ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Що планують закласти в нову конституцію і чи те, що в конституції буде прописане питання децентралізації, допоможе заспокоїти конфлікт на Донбасі?
Мы сами из Донбасса. Нам кажется, что если уладить этот конфликт, все-таки все будет хорошо, мир восторжествует наконец-таки.
Я вважаю, что так вырешить.
Я вважаю, что так. Треба хоть щось робити.
Арсеній Яценюк обіцяє назвати тих, хто замовив дискредитацію уряду.
Політичні сили і ті люди, які зацікавлені в повторенні сценарію 2005 року, і ті люди, які зацікавлені в зміщенні уряду.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник, всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. На захист української льотчиці Надії Савченко подав скаргу до Басманного суду на відмову слідчого комітету Росії визнати імунітет делегата ПАРЕ, повідомив адвокат Микола Полозов. Раніше слідчий комітет Росії повідомив, що Савченко, яка перебуває у московському СІЗО, не підпадає під дію імунітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Суд продовжив арешт журналіста Руслана Коцаби, якого звинувачують у державній зраді ще на 60 діб до 6 червня. В Івано-Франківському міському суді сьогодні розпочалося підготовче засідання у кримінальній справі проти журналіста Руслана Коцуби. На засіданні він зробив заяву, що не визнає своєї вини, а суд над собою назвав судилищем. Конституційна комісія, працюючи над змінами до основного закону, має врахувати інтереси всієї країни від заходу до сходу, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на першому засіданні Конституційної комісії. Прем'єр наголосив, що мова йде саме про законно обраних представників сходу країни, а не про, цитую, російських бандитів і терористів.
Конституцію буде писати український президент, українська конституційна комісія, український парламент і український народ. Ні Москва, ні будь-хто інший не буде мати права розповідати нам, яка у нас повинна бути конституція. Це наша країна і наша конституція.
Зазначив Арсеній Яценюк. А сепаратисти угруповання ДНР закликають президента України Петра Порошенка вести представників угруповань ДНР і ЛНР до складу Конституційної комісії. Про це заявив так званий спікер Народної ради угруповання ДНР Андрій Пургін. Сепаратисти ж з ЛНР на своїх сайтах про участь у роботі Конституційної комісії наразі не заявляють. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що конституційна реформа в Україні має здійснюватися з відома Донецька та Луганська. За його словами, за цим нормандський формат зобов'язався стежити. Лавров також заявив про прогрес щодо виконання мінських домовленостей.
Все менше становиться інцидентів і нарушень. Є существенні результати в відводі тяжелих вооружень сторон, але місія ОБСЄ докладує, що не все ще зроблено, не все ще відведено, і періодично виникають перестрілки.
Зазначив Лавров. І до інших тем. Десятки людей загинули у Ємені під час нових сутичок між шиїцькими повстанцями та військами, лояльними президенту Абдрабу Мансуру Хаді. За повідомленням місцевої влади, упродовж ночі 6 квітня у боях за місто Далех загинули щонайменше 19 бойовиків угруповання Хуті та 15 військових режиму Хаді. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Конституційна комісія, що має напрацювати зміни до основного закону України, розпочала роботу. Зокрема, експерти пропишуть децентралізацію, зняття недоторканності для суддів і депутатів, а також посилять покарання за сепаратизм. Водночас Україна залишиться унітарною, а українська мова – єдиною державною. Що ще планують закласти в нову конституцію, ми з вами почуємо від Яни Полянської.
Експерти працюватимуть над змінами до Конституції у трьох окремих блоках. Перші два – права людини та реформа правосуддя. Третій об'єднує у собі організацію державної влади, децентралізацію і розвиток місцевого самоуправління. Очолив комісію спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. До складу експертного колективу увійшли правники, які представляють юридичні інституції з усіх частин України. Консультуватимуть також міжнародні фахівці, аби майбутня Конституція відповідала європейським нормам. Президент Петро Порошенко радить працювати над Конституцією також депутатам-опозиціонерам. За його словами, це може стати символом того, що Конституція об'єднає людей. Україна залишиться парламентсько-президентською державою. Президент каже, що йому не потрібно більше повноважень для роботи, а головний пріоритет наразі – ефективна децентралізація. За його словами, мова про федералізацію не йде. Цю ідею він назвав інфекцією, яку Україні намагаються нав'язати за кордоном. Аби закріпити єдність держави, посилить також покарання за сепаратизм. Населення підтримує унітарність України при збільшенні прав та обов'язків у місцевого самоврядування, говорить президент. І аби довести, що українці проти розділення держави на шматки, він готовий провести загальнонаціональний референдум.
Я запропонував, щоб модель децентралізації базувалася на польському досвіді, і Європейський Союз в цілому, і Польща, зокрема, готова підтримувати консультаціями Європейський Союз фінансовим ресурсом.
Децентралізація, за словами президента, не дасть не лише додаткові фінансові ресурси, але й можливості врахувати місцеву специфіку. Це стосується питань мови, віри, історичної пам'яті, етнічних традицій. Водночас, акцентує він, є низка сфер, яких децентралізація не торкнеться жодним чином. Там роль центру лише збільшиться. Порошенко говорить, це стосується питань оборони, національної безпеки, зовнішньої політики та боротьби з корупцією. Також це пошириться на забезпечення прав і свобод громадян. Не торкнуться принципи децентралізації і забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності держави. Українська мова також залишиться єдиною державною. Президент наголошує, що підтримка саме такої позиції суттєво посилилась за останні півтора роки серед громадян. Саме польська модель децентралізації ляже в основу конституційних змін у цій сфері в Україні. Про це також наголосив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, ця держава стала одним із ключових членів Європейського Союзу не лише завдяки економічним реформам, проте й завдяки тому, що ефективно змінила систему державної влади і управління. Децентралізація за зразком Польщі – це дуже жорстка система, коментує експерт із територіальної організації влади Юрій Ганущак. На його думку, Україні більше підійшла би французька модель. Відмінність полягає в тому, роз'яснює Ганущак, хто матиме вплив на урядника, фактично відповідального представника місцевого самоврядування. Ця людина має контролювати законність актів та координувати діяльність територіальних органів місцевого самоврядування. Польська система передбачає, що президент фактично не може вплинути на обраного урядника. Натомість цей представник територіальної влади може легко підпасти під контроль уряду. Французька ж модель, пояснює експерт, врівноважує владу глави держави та кабінету міністрів.
По французькій моделі він призначається президентом з подачі уряду, він підзвітний президенту і підпорядкований уряду. Я вважаю, що це найкраща модель для українських реалій.
Наступне засідання Конституційної комісії відбудеться 15 квітня. Планується, що тоді визначить персональний склад робочих груп за трьома напрямками роботи та напрацюють календарний план. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали сьогодні у перехожих Києва, чи на вашу думку те, що в Конституції буде прописане питання децентралізації, допоможе заспокоїти конфлікт на Донбасі. І ось що ми почули у відповідь.
Так как мы сами из Донбасса, нам кажется, что если уладить этот конфликт, все-таки все будет хорошо, и мир восторжествует наконец-таки.
Я считаю так, что в принципе в бюджете, в местном бюджете должны оставаться деньги на развитие частное. Если децентрализация подразумевает также ослабление суверенитета, то я не считаю это неправильно.
Я вважаю, что так вирішить. Звичайно, вирішить, тому що кожен регіон заробляє по-своєму. Є регіони, які беруть з бюджету більше, ніж віддають назад. Тому я вважаю, що краще децентралізація.
Не допоможе. Допоможе тільки зміна повна податкового кодексу, повна зміна допомога малому середньому бізнесу. Тільки це допоможе нашій Україні.
Я вважаю, що так. Треба хоч щось робити.
Я придержуюсь мнення, що, звісно, все це змінить положення. Було б дуже добре, щоб швидше.
Допоможе, обов'язково.
Конфлікт глибокий, але я думаю, теж це шах.
В принципі, мені важко щось сказати з цього приводу, наскільки в нас протиречиві такі відносини з людьми, які підтримують і не підтримують українську владу, українську державність. Не знаю, чи децентралізація допоможе.
Ось такі різні відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва про те, чи те, що в Конституції буде прописане питання децентралізації, допоможе заспокоїти конфлікт на Донбасі. Тим часом в неділю в зоні АТО загинуло 6 військовослужбовців, 4 на Луганському напрямку, ще 2 на Маріупольському. Обстріли зі стрілецької зброї та мінометів тривають. Ми почуємо подробиці від Михайла Штекля.
За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло 6 військовослужбовців. 4 біля міста Щастя Луганської області, ще 2 біля селища Широкине у 20 кілометрах від Маріуполя. На півночі зони АТО 4 бійців вбили зі застосуванням протитанкової ракети. Як розповів Радіо Свобода заступник начальника управління преси та інформації Міноборони Олександр Мотузяник, щодо тієї трагедії триває службове розслідування. Полковник розповів, що протитанкова керована ракета із лазерним наведенням влучила у мінний шлагбаум, біля якого був броньований автомобіль, у якому їхали військовослужбовці. До закінчення розслідування більш детальних коментарів міністерство надавати не планує. Ще одним трагічним випадком став вибух позашляховика біля селища Широкине, за контроль над яким і досі тривають бої. Автівка підірвалась на протитанковій міні. 2 бійців загинуло, один отримав важкі поранення. За словами речника РНБО Андрія Лисенка, вибух не був пов'язаний із бойовими діями.
У районі селища Широкине внаслідок порушення правил безпеки дорожнього руху на міні підірвався позашляховик Збройних сил України, внаслідок чого 2 українських військовослужбовців загинуло і 1 поранений.
Втім, крім трагічного вибуху, обстановка на Маріупольському напрямку в останні 2 дні залишається спокійною. Про це Радіо Свобода розповів сержант батальйону Донбас Національної гвардії України Євген Шевченко.
До цього у нас і бої були, прямі бої столкновення, міномети, все як було. Останні 2 дні тихо, яких активних дій артилерійське огняння, місне карання роботи, взагалі нічого. Ну, я так розумію, що це перед наступленням буде більше затишок.
Як доповів речник АТО Сергій Даниленко, в ніч з 5 на 6 квітня бойовики порушували режим припинення вогню 14 разів. Частіше за все стріляли з автоматів та кулеметів, але тричі використовували міномети калібром 120 мм.
На лінії розмежування найбільше обстрілів позицій зафіксовано в районі населеного пункту Піски. Крім того, південніше селище Сокольники, що на Луганщині, злочинці відкрили вогонь по опорному пункту наших військ із зенітної установки ЗУ-23-2.
Інформаційні видання бойовиків також повідомляють про порушення мінських домовленостей, але вже з боку української армії. Ватажки бойовиків заявляють про танкові та мінометні обстріли у районі Донецька та Горлівки, які контролюють незаконні збройні формування. Вчора провідник правого сектору Дмитро Ярош обійняв посаду радника головнокомандуючого Збройних сил України. Втім, схема інтеграції добровольчого українського корпусу правий сектору Збройні сили України і до сі проробляється. Як розповів Радіо Свобода прес-секретар правого сектору Артем Скоропадський, добровольчий корпус хоче діяти лише окремим підрозділом, отже його роль та структура у взаємодії зі Збройними силами України має вирішуватися окремим законом. Михайло Штекель, Свобода сьогодні.
А про газову дуель України та Росії і про те, яку роль в ній відіграє об'єднана Європа, слухайте у наступній програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А з вами Свобода сьогодні. Прем'єр-міністр України готовий назвати під час засідання Верховної Ради головних фігурантів корупційних схем. Таку гучну заяву зробив Арсеній Яценюк напередодні в ефірі телеканалу «1+1». Він зазначив, що всі члени Кабміну особисто готові дати свідчення по всіх питаннях, в тому числі по звинуваченнях, що пролунали на адресу уряду з боку звільненого керівника Державної фінансової інспекції Миколи Гордієнка. Втім, суспільству потрібні непоказові затримання і непоказові публічні заяви. Потрібні показові вироки, наголошують експерти, а розмовляла з ними Ірина Стельмах.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що екс-главі Держфінінспекції Миколі Гордієнку, цитую, обіцяли імунітет, якщо він дасть неправдиві свідчення проти уряду. Про це Яценюк заявив в інтерв'ю ТСН «Тиждень» 5 квітня.
Через 2 тижні після його відсторонення і проведення службового розслідування ця чудова людина походила, позбирала політичну підтримку політичних опонентів уряду, які, до речі, є членами в тому числі коаліції, і вирішив вийти на прес-конференцію з однією метою – захистити себе від відповідальності. І йому пообіцяли, що він отримує імунітет, якщо він дасть неправдиві свідчення проти уряду.
Хто йому пообіцяв?
Політичні сили і ті люди, які зацікавлені в повторенні сценарію 2005 року, і ті люди, які зацікавлені в зміщенні уряду.
На запитання, чи може він назвати конкретні прізвища, Яценюк пообіцяв: «Я назву у парламенті. Почуєте». Також Яценюк запевнив, що усі члени Кабміну і він сам готові співпрацювати з Генпрокуратурою після заяв Гордієнка. У парламентському комітеті з питань запобігання і протидії корупції вважають, що оприлюднені матеріали дають підстави для антикорупційного розслідування. Втім, перш за все, суспільству потрібні не показові затримання і не показові публічні заяви, потрібні показові вироки.
Затримань у нас вистачає пред'явлень звинувачень, але, власне, до покарання за цей рік ні по кому справа не доведена.
Сказав в ефірі Радіо Свобода член Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, депутат Радикальної партії Ігор Попов. Скептично, як до заяв Миколи Гордієнка, так і до заяв Арсенія Яценюка ставиться і член правління Центру протидії корупції та головний редактор сайту «Наші гроші» Олекса Шалайський. Журналіст-розслідувач вважає їхні гучні заяви простим бажанням зберегти своє місце. Немає безпрецедентної боротьби з корупцією, додає Шалайський, а є піар.
Є якісь ніби гучні заяви, якісь ніби гучні затримання, так? Поки що ці затримання ні до чого не приводять. Взагалі, давайте візьмемо хоч когось, щоб показати, що ми працюємо. Тобто це такий чистий піар, чесно кажучи.
Напередодні троє народних депутатів, депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Каплін і позафракційні депутати з міжфракційного об'єднання «Свобода» Андрій Іллєнко та Юрій Левченко, вимагали відсторонення Арсенія Яценюка з посади на час розслідування заяв Миколи Гордієнка. Депутати пообіцяли, що ініціюватимуть у Верховній Раді створення тимчасової слідчої комісії для перевірки фактів кришування прем'єром корупції. 7 квітня під Верховною Радою вони обіцяють провести і відповідний мітинг. Арсеній Яценюк у відповідь зазначив, що ініціатива цих депутатів у стінах парламенту не будуть мати ніякого руху, адже сьогодні, цитую, ніхто не дасть можливість рознести коаліцію і дестабілізувати політичну і економічну ситуацію в державі. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Українська шахістка Марія Музичук стала чемпіонкою світу, перемігши росіянку.
За рейтингом вона входить у першу дванадцятку, вона на зрості, в прогресі постійному. Вона вже через 6-8 місяців вже повинна бути відстоювати і цей титул знову у матчі з китаянкою.
Папа Римський закликав молитись за Україну.
Карі фрателлі і сорелле, бона Пасхуа!
В Києві показали виставу «АТО».
Ти змінився, приїхав сюди, вже не такий, як ти був до цього. Тобі не такому потрібно вже вписатися в такий світ.
І про все це після нашої рубрики «Деза дня».
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Російські медіа спотворюють інформацію про один із відеодоказів пересування зенітної установки «Бук» на сході України 17-18 липня. В одному з сюжетів телеканалу НТВ заявили, що тягач разом із установкою був знятий на відео у місті Красноармійську, яке перебуває під контролем Збройних сил України. Однак, як виявила кореспондент Радіо Свободи Євгенія Тюхтенко, ця інформація є нічим іншим, як фейк.
Російські медіа продовжують тему розслідування катастрофи Боїнга MH17 малайзійських авіаліній, що сталося 17 липня 2014 року неподалік села Грабове на Донеччині. 5 квітня у сюжеті на телеканалі НТВ повідомляють про те, що Київ буцімто не надає жодних доказів до версії, за якою літак був збитий сепаратистами, та додають, що начебто слідчі із Заходу не бажають слухати свідчень очевидців. У цьому ж сюжеті згадують і про тягач із установкою БУК. У міжнародної слідчої групи, до якої входять фахівці з Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, є фото і відеодокази присутності установки БУК та тягача марки «Вольво» на сході України. Ось як російський канал розповів про один із вже відомих відеодоказів.
Проїзд тягача, о котором говорится в відео Голландської прокуратури, був снят в городі Красноармейске уже после того, як тот був під контролем ВСУ. Так що свідетелі надо искать командування української армії.
Кажуть російські журналісти. Насправді ж, установку БУК зафіксували на відео у місті Луганську, яке вже близько року перебуває під контролем сепаратистів. Інформація про це міститься у розслідуванні групи журналістів з Нідерландів та Німеччини у рамках проєкту «Коректив» і у відео, опублікованому міжнародною слідчою групою.
18 июля, 5 часов утра, тягач марки «Вольво» перевозил зенітно-ракетний комплекс БУК. Їх видели в городі Луганськ, їдучими по направленню к населенним пунктам Краснодон, Северное.
А у розслідуванні в рамках проєкту «Коректив» йдеться і про те, що раніше це відео обговорювали на прес-конференції в Росії. Зокрема, генерал-лейтенант Картополов заявив, що воно було відзнято у Красноармійську. Однак журналісти проєкту відвідали Луганську у листопаді і підтвердили – відео справжнє. Навіть рекламний щит автодилера «Богдан» залишився на тому ж місці, хоч і трохи пошарпаний. Повертаючись до сюжету телеканалу НТВ, там додали.
Бувший офіцер ПВО, прекрасно знаючи всі особливості системи БУК, уверяє, що це модифікація. Модификация пусковой установки была придумана, выпускалась и до сих пор выпускается только на Украине.
Військовий експерт Сергій Згурець прокоментував для Радіо Свобода таку інформацію і наголосив, що Україна системи БУК використовує, але не виготовляє.
БУК виготовлялося на підприємство Росії. Жодне підприємство БУКи не виготовляло. Воно здійснювало окрему модернізацію окремих елементів цієї системи. Це ніяким чином не дозволяє говорити, що вони виготовлялись на території України чи якоїсь іншої пострадянської держави.
Заявив він. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ви також можете коментувати те, що 15-ю чемпіонкою світу з шахів, який чемпіонат проходив в російському місті Сочі, стала 22-річна спортсменка зі Стрия Львівської області Марія Музичук. Дівчина виросла в шаховій сім'ї і їхала на змагання з сестрою Ганною, яку вважали фавориткою чемпіонату. Однак через певні проблеми спізнилася сестра на кілька хвилин, їй зарахували технічну поразку, тож повернула Україні почесний титул «Молодша Марія». А представниця Росії, країни, що вперше з 2008 року доходить до фіналу чемпіонату, Наталя Погоніна, стала другою. Подробиці розповів в інтерв'ю моїй колезі Марічці на боці, віце-президент Федерації шахів України Юрій Гнип.
Вона з шахової, так би мовити, сім'ї, батька і мати, служений тренер України, старша сестра і діюча чемпіонка світу з шахів у такій дисципліні, як бліц, ну, тобто блискавичні шахи. Ну, за рейтингом вона входить у першу дванадцятку, як в першу дюжину. Вона, якби, на зрості, в прогресі постійному. Вона вже через приблизно 6-7-8 місяців вже повинна бути відстоювати і цей титул знову у матчі з китаянкою. Тобто ми вважаємо, що у матчі з Хоу Іфань, це китаянка, дуже сильна спортсменка, який відбудеться десь наприкінці цього року, у Марії будуть дуже гарні шанси на перемогу.
Що ця перемога означає для України, для українського спорту?
Те, що казати, якби для України, ну, звісно, ми ще раз один раз підтвердили той факт, що українці дуже розумні люди, бо шахи – це визнаний інтелектуальний спорт номер один у світі. Три роки тому, коли перша українська шахівка вибирала цей титул. Тобто зараз він просто повернувся до нашої країни. Всі повинні пам'ятати, у 2012 році першою чемпіонкою світу українкою стала харків'янка Анна Ушеніна. Мали чемпіона Руслана Пономарьова. Взагалі зараз українська збірна, так, вона перемогла російську команду на шаховій олімпіаді, але тільки третє місце ми зуміли зайняти. Але ми є чемпіонами світу і Європи, наша команда шахова, в якій Марія Музичук грає на другій дошці.
А чи підтримує наразі шаховий спорт держава?
Певна підтримка є, звичайно. Є підтримка федерації, серйозна дуже, є підтримка держави, але, звичайно, у тій ситуації, в якій ми опинилися, перше, це пов'язано з інфляцією нашої національної валюти, дуже важко зараз знаходити кошти на відрядження спортсменів до міжнародних змагань. Ми маємо надію, ми, федерація співпрацює з міністерством, маємо надію, що питання відряджень наших спортсменів та наших збірних команд у цьому році, принаймні, будуть вирішені позитивно.
Такі подробиці розповів в інтерв'ю моїй колезі Марічці Набоці віце-президент Федерації шахів України Юрій Гниб. А я ще додам, що на прес-конференції після перемоги Марія Музичук розповіла таке. Коли ми ще вдома пакували речі, моя сестра спитала мене, ти береш сукню на церемонію відкриття? На що я відповіла, я беру сукню на церемонію закриття. Тобто я сподівалася виграти цей чемпіонат навіть до того, як він почався, розповіла Марія Музичук.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Києві показали документальну виставу АТО, в основі якої інтерв'ю з військовим психологом. Це розповідь про жахи війни, які стали буденністю для бійців, вимушено для мирних жителів через інформаційну втому. Режисер Андрій Май каже, що хотів дослідити, як війна змінює особистість, і нагадати, що попри оголошене перемир'я, війна на Сході триває. Виставу переглянула і наша кореспондентка Євгенія Олійник.
Годинний монолог, який читає молодий актор Ельвін Розаєв, це розповіді про те, як люди реагують на смерть, як війна підносить цінність людського життя і водночас про те, як валянки і теплий душ можуть зробити щасливим. 25-річний психолог Олексій Карачинський їздив у зону АТО тричі. До того допомагав військовослужбовцям, що потрапили у оточення в Криму. Зараз готує до фронту нових мобілізованих. Каже, в зону АТО хочеться повертатися, лише там почуваєшся корисним. Найбільша проблема бійців, що повернулися з фронту, неможливість пристосуватися до старого світу, розповідає психолог.
Проблема адаптації, тому що ти змінився, приїхав сюди, вже не такий, як ти був до цього. Тобі не такому потрібно вже вписатися в такий світ.
Олексія Карачинського обурює бездіяльність влади. На психологічну допомогу військовим в Україні надали 50 мільйонів гривень. Жодних законопроєктів чи ініціатив, окрім волонтерських, утім, немає. В Ізраїлі, каже Олексій Карачинський, кількість бійців, що мають серйозні психічні порушення після війни, становить 3%. В Україні цей показник сягне 20%. Найчастіше, замість отримувати фахову психологічну підготовку, мобілізовані просто п'ють. Режисер Андрій Май розповідає, що вистава АТО – це його особиста спроба якось вплинути на ситуацію. Це вже третя його документальна робота за мотивами актуальних подій. Про виставу АТО режисер каже, це моя особиста участь у війні. Інтерв'ю з Олексієм Карачинським проводив Андрій Май, а далі з текстом працював Ельвін Нерзаєв.
Чому я хотів поїхати до АТО, подивитися, відчути це? Тому що я хвилювався, що в нас буде дуже велика дистанція з тим, що я кажу, і зі своїм досвідом внутрішнім.
Пригадує актор. Андрій Май зауважує, ця вистава передусім можливість інакше поговорити про війну. Адже наразі суспільство частково збайдужило до подій на Сході. Як через відсутність політичних змін, так і через інформаційну втому.
Я теж не дивлюсь телебачення. Мені здається, що коли я все ж таки подивився пару сюжетів про війну, є в цьому якась несправжність. Що мене вражає, воно стоїть таким звичним фоном.
Виставу АТО вже презентували у Москві в театрі ДОК. Незабаром буде прем'єра у Відні. Наступний показ у Києві відбудеться 18 квітня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І сьогоднішній понеділок в католиків – це Великодній понеділок, а напередодні в неділю на свято Христового Воскресіння для вірян західного обряду Папа Римський Франциск звернувся з посланням до Риму та всього світу «Урбі ет орбі» і окремим словом згадав про Україну. Саме про цю частину його виступу в короткому повідомленні із Рима Наталки Кудрик.
Нехай Христове Воскресіння принесе світло в улюблену Україну, насамперед тим, хто зазнав насильства під час конфлікту протягом останніх місяців. А ця країна віднайде мир та надію завдяки зусиллям усіх зацікавлених сторін.
Промовив Папа Франциск у посланні «Урбі ет орбі».
Папа Берголью при різних нагодах закликає через діалог знайти порозуміння, щоб не порушувалися фундаментальні права людини. А в Україні саме йдеться про право на життя. На цьому у коментарі для Радіо Свобода зауважив отець Теодосій Роман Грень, редактор українського відділу Радіо Ватикан.
Той момент, коли папа уділяє пасхальне благословення Урбі ет Орбі, він хотів в окремий спосіб наголосити на тому, що в Україні панує цей збройний конфлікт, і для нього ця ситуація не є далекою, для нього не є байдужим те, що діється в Україні. Тому в цей пасхальний день, в День радості, він також згадав про тих, які терплять, які переживають той збройний конфлікт на нашій землі.
Сказав отець Теодосій Роман Грень.
Це було коротке повідомлення із Рима Наталки Кудрик. Всім, хто святкує Великдень сьогодні, бажаю гарних свят. Сьогодні Великодній понеділок у католиків, а я, Людмила Ванник, бажаю вам ще гарного вечора з Радіо Свобода. Дякую за увагу.